Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Dobro nam došli, poštovani slušaoci, u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog. Ovo su talasi Radija Svetigora, pred nama je nova emisija Pitajte sveštenika, a večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama, posle malo duže pauze u ovoj emisiji, protojerej Branko Vujačić, paroh podgorički. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Dobro vas našli, Bog pomogao i Bog da nas sve blagoslovi, sve slušalce Radija Svetigora i sve vas koji radite i služite Gospodu u tom poslušanju na našem radiju Svetigora.
Hvala vam Oče, a za vas dragi naši slušalci poziv da pitanja za ovu našu emisiju i dalje postavljate. Broj telefona našeg radija je 041-231-633. Broj za poruke 069-23-22-13 i naša mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, da vas zamolimo da nam na početku protumačite evanđelje koje je jutros čitano na svetim bogosluženjima u našim crkvama, evanđelje na 20. nedjelju po prazniku silaska Svetog Duha na apostole pedesetnici.
Da, još jedna divna priča, svevremena priča iz evanđelja Gospoda našeg Isusa Hrista. Ona se odnosi na vaskrsenje sina jedinca sina udovice iz grada Naina, kako to evanđelje opisuje. Nedavno sam bio sa maturantima bogoslovije na ekskurziji maturskoj po svetoj zemlji, između ostalog smo i prošli baš autobusom pored gdje se vide i ostaci toga drevnoga i staroga grada gdje je Gospod upravo učinio ovo čudo. Kako to već i opisuje priča evanđelska, da se posjetimo da Gospod nakon što je ga narod veliki prati, njegovi učenici apostoli, ali već se pročuo iz zemlje izraelskoj da se dešavaju čuda, da to više nije običan čovjek i da je neposredno prije ovoga čuda i učinio čudo u Kapernaumu kad je iscijelio rimskog kapetana, dolaze upravo povorka za Gospodom. Ide narod pun radosti i pun blagodati Božje i sile Božje i života u Božjega. A s druge strane dolazi jedna tužna povorka, možemo kazati, smrti, gdje se ispraća sin jedinac jedne udovice iz ugledne porodice toga grada, pa kažu sveti oci da je velika i povorka bila, da skoro čitav grad je izašao da isprati i podijeli tugu, veliku tugu, jer je udovica ostaje potpuno sama, muža je sahranila, sada i mladić, sin, je se upokojio. I ona onako bez ikakve utjehe, u plaču, u tuzi, u kuknjavi, i ostaje sada sama, a nema vjere u vaskrsenje, jer već je tada i Jevreju tom vremenu kada Gospod pohodi svoj narod, i oni izgubili su vjeru u vaskrsenje mrtvih. Onako beznadežna, plače nad svojim sinom i na odrom svoga sina, a onda nailazi Hristos, vidjeći svu tugu najprije majke, poznajući Gospod najbolji srce znalac i poznajući dušu i same majke, ali i znajući sam narod koji izlazi sa njom, Gospod se dotiče odra, tješi udovicu, govori je ne plači, bit će dobro, i poziva momka, kaže: momče, tebi govorim, ustani. I Gospod ga podiže, svi prisutni su svjedoci čuda jednoga vaskrsenja momka, jer do tada niko nije ni vaskrsavao mrtve, dokad Gospod svojom silom i svojom snagom, jer je on gospodar života i smrti, podiže dijete i daruje ga svoje materi. Sveti oci tumače da, za razliku od ostalih čuda, kada je Gospod uglavnom pitao da li vjeruješ ili zbog vjere prisutnih učinio čudo, ovdje očito nije postojala vjera ni majke, ni ovdje prisutnih u povorci, ali Gospod prosto sažalivši se na tako velikim bolom, tako velikom tugom, ali da bi se i proslavio sam Gospod, on vaskrsava mladića, da bi time najavio i vaskrsenje kasnije Lazarevo i svoje vaskrsenje, najavljujući opšte vaskrsenje, da mi ne bi bili oni koji tuguju kao oni koji nemaju nade, kako kaže apostol Pavle. Očito je povorka bila bez nade, da nismo oni koji, kada se neko upokoji, da tugujemo kao oni koji nemaju nade, jer će Gospod prvo umrle vaskrsnuti. To je svjedočanstvo i najava njegovog vaskrsenja. Ali što je još važnije u ovoj priči, je važno da Gospod ovim čudom vaskrsava duše ovih prisutnih, koje je vjera zamrla, vjera u vaskrsenje mrtvih, da, a duhovna smrt je mnogo teža nego tjelesna smrt, je Gospod kaže: ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, nego oni koji ubijaju dušu. Zato Gospod upravo čini ovo čudo, da bi vaskrsnuo vjeru onih prisutnih, da posvjedoči da Bog pohodi narod svoj, iako ga oni kažu u evanđelju: veliki je prorok među nama, još nesvjesa naroda da ostvari to onaj Mesija koga čeka narod izraelski. Tako da to znamenje ipak pripisujemo najprije vaskrsavanju, bar po meni vaskrsavanju duhovnom, onih prisutnih koji su bili svjedoci toga čuda. Na pamet mi sada pada nedavno u Podgorici, a prošlo već 40 dana, isto smo sahranili jednoga jedinca, sina uglednene podgoričke porodice. Veliki je narod bio na sahrani, a porodica je bila prosto neutješna. Momak je stradao, a nije bio ni kriv ni dužan. Bio u društvu nekih koji su trebali da postradaju. Ali je tako Božja bila volja. I onda je, reći ovako, u skromnog iskustva svešteničkog, da je to bila moja najteža sahrana do sada. Iako smo imali prilike, nažalost, i djecu smo sahranjivali, još mlađi od toga momka, ali prosto ta muka porodična, ta tuga, beznadežnost je toliko bila prisutna i teška da je samo sahranu činilo teškim. Ali Bogu hvala, porodica je ipak narednih 40 dana pritekla crkvi, dosta je razgovarala sa sveštenicima, dolazila u crkvu, počeli da poste, pa je da se pričešću, ispovijedili se i tako, i već na 40. dan se osjetilo da to više nije ta tuga, beznadežna tuga. Ali interesantno da je jedan član porodice koji je ovako već imao neki kontakt, da kažemo, sa crkvom i sa Bogom, kaže, ne znam oče da podijelim sa vama. Čudim se, ne znam da se nešto samo dešava, neobično je. Kaže, taj dan 40. kad su svi plakali, kad je kuća bila tuga, ne, ja sam prosto imala mir i nisam osjećala tugu. Pa mi je bilo čudno, jer za Boga brata jedinca sam izgubila, velika je to žalost, velika je tuga, porodica se okolo plačala, ja prosto nemam taj osjećaj i ne znam ili u redu što se meni ne plače i prosto ne osjećam tugu, već čak mir osjećam u duši i nagoveštaj radosti. E, upravo je to slična priča ovoj evanđeljskoj priči, da očitova duša mlada je osjetila Gospoda, dotakla se Gospoda, Gospod njenoga srca, da prosto je tuga iščezla, iako je izgubila brata, rođenog jedinca, ali je dotakla se Gospod njenoga srca i te vjere nepokolebljive u vaskrsenje mrtvih. A upravo ta sila Božja odnosi tugu, a donosi mir i radost u Duhu Svetome. To je još jedno svjedočanstvo, još jedno čudo Božije koje na mene ostavlja utisak, a evo i da ga podijelimo zajedno sa slušalcima Radija Svetigore, da se uvijek iznova ponavlja evanđelje i uvijek iznova Gospod čini čuda i u ovom našem vremenu, da svaka priča evanđelska je uvijek aktuelna i sve vremena i može se desiti svakog dana nekom od nas.
Oče, hvala vam na ovom divnom tumačenju evanđelja i na ovim utješnim riječima, riječima punim nade i ljubavi, kakva inače i naša vjera pravoslavna. Evo, oče, bliži nam se i praznik Svete Mati Paraskeve, Svete Petke, koju ćemo proslaviti 27. oktobra za 5 dana. Pa evo da nam podsjetite nas na ovu veliku svetiteljku naše crkve.
Jeste, baš približava se praznik Svete Majke Petke, Paraskeve, i ona je mnogo poštovana u našem narodu, a mnogi je slave kao svoju krsnu slavu. Mnoge naše sestre hrišćanke poštuje kao svoju zaštitnicu, pa neke čak i poste petkom u čas Svete Petke, to je pogotovo prisutno u Beogradu, tamo je crkva Svete Petke gdje su bile njene mošti. Ali i opet, s druge strane, ne treba i zaboraviti da kada poštujemo svetitelja, mi najprije poštujemo Gospoda svoga, Boga, Svetu Trojicu, koju je u stvari proslavila tog i tog svetitelja i kome taj svetitelj služio, kome se on molio. Sveta Petka je srpskoga porijekla našega, rođena je bila u hrišćanskoj porodici, tako je vaspitavana. Interesantno da je njen brat rođeni se zamonašio, bio episkop Jeftimije, što dovoljno govori kako je sama Sveta Petka stekla vaspitanje još od malih nogu u hrišćanskoj porodici. Nakon svoga upokojenja Sveta Petka odlazi u Carigrad, onda Jordansku pustinju. surovu pustinju, baš smo obišli kad već spomenuo svetu zemlju, jedno od najsurovijih pustinja, najtežih uslova za život. Pa čak i sad u ovom savremenom svijetu gdje nam je sve dostupno, gdje se, kažemo, mnogo lakši uslovi za život, sada je izuzetno surova, a pogotovo u vremenu kada je živjela Sveta Petka. I samo Bog može znati njene podvige i trudove i patnje i iskušenja demonska, ali ona kao podvižnica, podražavajući kao nekada proroka Iliju i svetog Jovana Krstitelja, koji su se i sami podvizavali u Jordanskoj pustinji, živjela je tako da bi pred kraj svoga života čula poziv Božji od anđela Božijega da ostavi pustinju i da se vrati u svoju zemlju, tamo da se upokoji. Vratila se u zemlju je rođena, živjela još 2 godine i upokojila se u 11. vijeku. Ali čudesno je sve, jer je za svo vrijeme svoga života dosta tiho živjela, dosta bila nepoznata, ali uglavnom njena veliko proslavljenje i njena čuda su nakon upokojenja. Prvo, čudesno je kako su mošti pronađene čudesno Svetoj Petki, jer niko dugo nije znao gdje je grob u stvari njen. Ali kako su nekog nesrećnika sahranili, a nisu znali da je tu njen grob, ona se javlja da ne može da više se tijelo se raspada i smrdi toga moreplovca, da izvade njeno česno tijelo i izvadili su i pohranili su crkvu u Carigradu. Već je tada počela mnogobrojna čuda, da bi kasnije, posle 2 vijeka, bugarski car Jovan Asen prenesio u prestonicu Trnovo. I tamo se braća Bugari, pravoslavni, čuvaju mošti i poklanjaju se, a Sveta Petka čudotvori silom Božjom. Da bi onda opet nakon osvajanja Trnova grada od turskoga sultana Bajazita sele se u jedan grad Valahiju, onda posle na molbu srpske carice Milice, umoljavajući sultana Bajazita, mošti su prenešene u prestoni naš grad Beograd i pohranjene su u crku tada novo sagrađenu Svete Petke na Kalemegdanu, gdje danas postoji ta crkva i gdje se i danas nalazi izvor Svete Petke, izvor sa čudotvornom vodom, gdje mnogi danas i dolaze Beograđani tu vodu moleći se i poštujući Svetu Petku da nas ukripi, utvrdi i ublaži našu bol i patnju i muku u ovome svijetu. Tako da na kraj, da kažemo još i mošti kako su i završile gdje se sad nalazi u gradu Jašiju, da kada Sulejman sultan osvaja Beograd 1521. godine, on prenosi mošti u Carigrad. Interesantno da ih je držao u svojoj palati jedno vrijeme, a onda su se mnoga čuda dešavala dok je boravilo u palati sultanovoj, da su čak i muslimani počeli da poštuju Svetu Petku, bivajući svjedoci mnogobrojnih čuda njenih. Da bi spriječili širenja kulta Svete Petke u sred Carigrada, u sred Osmanlijskog carstva, oni prenose u Patrijaršiju, tamo na Fanaru, a onda 1641. moldavski vojvoda Vasilije Lupul prenosi mošti u grad Jaši, gdje danas počivaju i tvore čuda. Veliki narod dan danas dolazi i sliva se, ne samo braća Rumuni koji čuvaju sve te mošti, nego dolaze svi pravoslavni sa svih krajeva svijeta. Sveta Petka, velika, čudesna svetiteljka, zaštitnica mnogih domova, mnogih brastava, jedna, da kažemo, od najbrojnijih krsnih slava u našem narodu. Njoj se molimo i nju prizivamo da nas štiti i čuva, da nas utvrđuje u vjeri našoj i u vjeri Vaskrsloga Hrista, jer upravo je ona jedna od tih svjedoka Hristovog vaskrsenja, našega vaskrsenja, jer Bog je proslavio njeno sveto tijelo, sačuva ono što je inače truležno i propadljivo u nepropadljivo i najavio kao kroz ostale svetitelje da nije kraj ovdje na zemlji, već da je Gospod spremio nešto mnogo bolje za nas, jer stvarajući nas iz ničega nije nas stvorio za prolaznost i za truležnost, nego upravo za vječnost i za carstvo Božije.
Oče, evo, ja predlažem da poslušamo jednu lijepu pjesmu posvećenu Svetoj Petki prije nego što pređemo na ostala pitanja naših slušalaca.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras, da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili, imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Branko Vujačić, paroh Podgorički. Još jednom vas podsjećamo i na naše kontakte, broj telefona našeg radija 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, i naša mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, kao prvo pitanje za večeras izdvojili smo pitanje našeg slušaoca koji pita šta znači iskreno pokajanje i zašto priznanje da smo grešni ne znači i da smo se pokajali.
Pa pokajanjem svaki hrišćanin treba da živi. Pokajanje sad nije neka trenutna kategorija ili kategorija nekog određenog dijela vremena ili našega života. Jer pokajanje, prosto pokajanje živimo. I pokajanje je to koje nas oslobađa od našega ropstva. Ropstva grijehu, ropstva strastima, ropstva đavolu. I pokajanje je to koje upravo donosi radost i mir našoj duši. Kako svaki dan čovjek živeći, svaki dan i griješi, kako Evanđelje kaže, svakom danu je dosta zla svoga, onda smo pozvani upravo da svaki dan se i pokajemo za svoje grijehe učinjene toga dana. I ne samo da je ispovijest sveta tajna pokajanja kada trebamo da dođemo kod sveštenika da se ispovidimo, nego upravo svakog dana treba naći malo vremena, pogotovo pred kraj dana, sagledati protekli dan i priznati pred Gospodom da smo pogriješili, da se kajemo za naše grijehe. Tako će naš život biti život živeći u pokajanju, ali radujući se, jer se oslobađamo ropstva grijehu i ropstva strastima. Kako je to patrijarh Pavle blaženog spomena govorio, pokajanje je najljepši cvijet ljudskog poštenja. To je divno. Patrijarh govorio, najljepši cvijet ljudskog poštenja. A to znači da su pošteni ljudi, ljudi pokajanja, ljudi spremni da priznaju svoj grijeh, spremni da priznaju svoju slabost i spremni da se poprave i da to više ne rade. Tako da opet napominjem da živimo pokajanjem, a prvo što je Gospod rekao i sveti Jovan kada je pozvao pokajte se, približava carstvo nebesko. Pokajanje je početak naš, a na kraju nas čeka vaskrsenje i duše i tijela, ako Bog da.
Kako će Branko uopšteno razlikovati duhovni od materijalnog života jednog hrišćanina? Zamolio je naš slušalac da objasnite.
Ako se trudimo da živimo duhovni život, i ako ga živimo mi u materijalnom svijetu, Gospod je rekao u Evanđelju, uštite najprije carstvo Božije i pravde njegove, onda će vam se sve drugo nadodati. A što to znači? Znači ono što je duhovno i što je nepropadljivo, da treba da čeznemo za njim i da se borimo za to duhovno i da stražimo na svojim duhovnim životom i da se vezujemo za nebo zemljom hodeći. To znači da ako tako živimo, da će sve ostalo nam se pridodati. A to je ono materijalno koje nam je i neophodno u ovom svijetu. Ali svako ne znači da je nevažno ono materijalno, ali ne treba nam bude prioritet i ne treba dozvoliti da nas to materijalno, da nam je to prioritet, da nam je to najvažnije, da dozvolimo sebi da nas to prosto poklopi, zapostavljajući onu duhovnu dimenziju. nego upravo da ono što je važno kao mudri ljudi da postavimo ispred sebe, da kažemo da ovo je sad važno, duhovni život, carstvo Božije, a onda će, onda kako se tu budemo trudili, vidjet ćemo kako to Gospod sve mudro, mudro nadomješta sve ono što nam je potrebno u ovom svijetu, ono materijalno, sa mnogo manje truda fizičkog i mnogo manje muke i nervoze i problema. Kako se sve budemo ustremljavali k onom duhovnom, ono će sve Gospod mnogo lakše da, da uređuje i da nam, i da nam, i mnogo ćemo lakše i da, da živimo život naš bez mnogo nervoze, bez mnogo potresa. Mnogo, mnogo lakše čovjeku hrišćaninu da živi kada živi tako kako je sam Gospod ostavio. Carstvo Božije najprije da ištemo, a onda sve ostalo će Bog nadoknaditi.
Slušalac Oče pita, zašto kada čovjek počne dublje da ulazi u molitvu i pravoslavnu vjeru, tamo uglavnom ne nalazi Boga, već samo gomilu demona koji ga napadaju svim silama pokušavajući da ga poraze? Da li je to znak da obični čovjek ne treba da se bavi duhovnom praksom na način na koji to rade monasi i podvižnici?
Čovjek treba da se bavi i da vodi duhovni život, i to pod rukovodstvom duhovnika. To je važno i to je blagosloveno. Sada kako mi, kako to monasi, podvižnici vode, to ima u mnogim knjigama, ali pitanje kako se živi i mi koji smo hrišćani u svijetu i monasi, ali svakako je važno da, da to prati duhovnik. Jer je to vrlo ozbiljna stvar i da kažemo suštinska i najvažnija stvar bi trebalo za nas da je duhovni život, a ne svakako sebi da budemo učitelji, već kao svakom to mnogo manje važnom poslu mi se savjetujemo sa nekim iskusnim obavljajući taj posao i rješavajući neki problem. Ali šta i zašto su velika iskušenja i zašto su veliki problemi, to je upravo govoreno da smo na pravom putu. Jer ako sledujemo Hristovim putem, onda je upravo su iskušenje i problemi se dešavaju. I to je po dopuštenju Božjem i po ljubavi Božjoj. Da bi nas Gospod još više utvrdio u smirenju i u vjeri da, a što je važno, vodeći duhovni život pri svakom iskušenju, da razumijemo zašto se to dešava i da sa blagodarnošću prihvatamo ta iskušenja koja nam se dešavaju u duhovnom životu. Da pritom ne zaboravimo da blagodarimo Gospodu na svemu.
Slušateljka pita kako da pomognemo čovjeku koji je dugogodišnji narkoman, ako odbija liječenje i prepustio se tom zlu. Kaže da je riječ o ocu njenog djeteta, o 11-godišnjem sinu. Kaže da je, mu je prije nekoliko dana rekla za bolest njegovog oca. Kaže da oni ne žive blizu, da sin viđe oca jednom godišnje zbog udaljenosti, pa je zanima kako da se dijete postavi prema ocu. Do sad nije znao kada bi odlazio kod njega. Na koji način da i on sada pokuša da ga odvrati od poroka?
Ako čovjek odbija da se liječi, to je vrlo teško, jer ipak Bog čeka našu slobodnu volju, naš iskorak prema njemu. To je vrlo teško, ali svakako možemo da se molimo Bogu da Gospod probudi ga, da ga urazumi, i treba položiti nadu na Gospoda i njemu sve to prepustiti. Ne bili kako Gospod čudo učinio i probudio ga, da on napravi taj iskorak i da mu dad snage da, da se iz toga izbavi. A dijete također da se moli Bogu, Bog sluša dječju molitvu, čuje mnogo, mnogo bolje nego našu vapaj djeteta za, za, za ocem i za njegovom bolešću, pa, pa se uboga nadati i moliti se da, 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 ga, da ga Bog iščupa iz kanđi, kanđive pošasti koja je mnogo prisutna, koja razara biće čovjekovo, koja razara porodice, koja je eto pošast našega vremena, a s kojom vrlo teško izlazimo kao društvo, pa i možemo reći i mi kao crkva na kraju. Da će Bog da, da se molimo za, za oca i da, i da se moli porodica i da svu nadu polažemo na Gospoda da, da ga iščupa.
Naša slušateljka pita kako da savlada lijenost za molitvu. U glavi kaže postoji misao o molitvi i postoji potreba za molitvom, ali je lijena da se moli. Pa kako da to savlada?
Da se borimo. Da se borimo i da se molimo Gospodu da se izborimo sa tom lijenošću. Jer kako Gospod nam kaže, ne možete se moliti Bogu Ocu bez mene. Znači da, da se pomolimo da nam Bog da da snage da se molimo, da znači priznati pred Gospodom našu ljenost, našu slabost, da se smirimo pred njim, da priznamo i nemoć i onda moliti se da nam Bog da snage da se molimo i da nam Bog da molitvu, kako kaže ne možete se moliti ni bez mene, znači i to se molimo Gospodu da nam da, da, da možemo da se molimo njemu i onda će Gospod, ali zavisi od našega truda. Malo moramo i mi da damo, damo truda, da damo sebe, da malo se borimo, a ne da se predajemo lenošću, da nema ovaj, što bi rekli, da malo damara da ima, da, da, da se da i do nas nešto bude, ne samo da nam Gospod sve daruje.
Može li oče Branko smirenje da zamijeni tjelesni trud, pitao je naš slušalac.
Najbolje je kad smirenje i tjelesni trud idu zajedno. To je da ako mislimo na duše korisni trud tjelesni, da korist duše, da, da prati to smirenje. Jer ovaj to prosto bi živimo zajedno. Pozvani smo na smirenje, to živi u čovjeku treba da živi i smirenje i trud i djelanje. Djelanje kao što, što je potrebno, kaže vjera bez djela, kakva je to vjera ili djela bez vjere. Znači to prosto, prosto treba zajedno. A svjedoci smo nekad i mi u životnom iskustvu imamo da mnogo toga želimo, djelamo i tako, ali ne, ne isprati smirenje tu, taj naš podvig, taj naš rad, a onda nam to ovaj dozvolimo sebi pa se malo uznesemo, ponesemo i onda počnu, počne da razna iskušenje i da nas Bog onako pedagoški smirava kroz razna iskušenja, ali eto važno je da, 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 da se pored toga što radimo na svojem smirenju, da se trudimo, pa i pa i sami monasi koji praktikuju ovaj molitve, koji praktikuju bogomislije, koji ovaj ipak oni ovaj nekoliko sati u toku dana imaju, imaju fizički rad i trud tjelesni, tako da to ide uporedo, uporedo, ne možemo da to razdvajamo.
Kako će da se odnosimo prema osobama teškog karaktera, pita slušalac.
strpljenjem spasavajte duše svoje, tako su riječi Evanđelja. Takve osobe treba dosta, nam treba trpljenja, a treba nam ljubavi. Ako toga nemamo, vrlo je teško, ali eto, Bogu da predamo da nam da ljubav i da nam da trpljenja da to izdržimo. Taj naš susret sa njima ili život sa njima, taj krst koji nam je Gospod darovao, eto, i to je spasonosni, ali eto, to je nešto, uvijek mora da se trpi, pa onda razna su iskušenja, razni su problemi, ali eto, nekome je dato da trpi takve osobe teškog karaktera.
Oče Branko, da li se duhovna literatura, kao što je Dobrotoljublje i Lestvica, mogu čitati na svoju ruku, to jest bez blagoslova duhovnika?
Pa ne bi trebalo da se, ipak je potrebno pitati iskusnog duhovnika, pogotovo ako postoje neke nedoumice i nejasnoće, to podijeliti sa njim, ali svakako knjige koje se ne čitaju samo jednom, već su to knjige o azbučnici, da kažem, upustva u duhovnom životu, tako divno objašnjeno kako se pogotovo Lestvica Svetog Jovana, kako se uspinjemo u svom duhovnom životu, kako su strasti, šta je korijen njihov, šta je korijen jedne druge strasti, kako da se borimo tu. To je vrlo, vrlo fino objašnjeno i tako na primjerima, ali eto, važno je da to podijelimo, pogotovo ako vodimo intenzivni duhovni život, da to se savjetujemo sa duhovnikom i da to podijelimo, ono što nam dovoljno nije jasno, pa i ono što nam je jasno, da li smo to dobro razumjeli, da li mi to dobro praktikujemo u svom duhovnom životu. To je vrlo važno, dok ne steknemo određeno malo iskustvo, da malo da kažemo se osamostalimo, stavimo na svoje noge. Ne treba napuštati u svakom slučaju duhovnika, ali pogotovo u početku da uz konsultacije sa iskusnim duhovnikom i to čitamo i upražnjavamo ono što čitamo u Lestvici i Dobrotoljublju.
Evo sljedećeg pitanja. Koja je razlika između celibata i celomudrenosti?
Celibat je institucija bezbračnosti. I oni koji su celibatni, oni nisu u braku. To je više prisutno u Rimokatoličkoj crkvi, odnosno frati su uglavnom bezbračni. Ali celomudrenost, to je vrlina. To je vrlina i to je čuvanje našeg uma i naše ličnosti od grijeha, prvenstveno od bluda, razvrata, preljube. I to ne samo djelom, već stražeći neprekidno na svojim mislima, na svojim umom, da li imamo te misli. I onda da se borimo, da sjećemo te misli, da se pred Gospodom kajemo, molimo, to je vrlina kojoj težimo i koja jeste da celibat je poziv na cjelomudrenost, ali to je razlika ipak koja je znači celomudrenost je ipak vrlina i na koju smo svi pozvani, svi hrišćani smo pozvani na celomudrenost.
Sljedeće pitanje, da li se oboženje može ostvariti u ovom životu ili tek nakon prelaska u vječni život? To jest, da li se mi tokom ovozemaljskog života samo pripremamo za to oboženje koje nastupa u Carstvu Nebeskom?
To oboženje je moguće u ovom životu. svetitelji su svedoci i nama dokaz da je to moguće, jer svetitelji već su u ovom svijetu se obožili i već ljudi ih prepoznaju da su oboženi, da su sasudi blagodati Božije. To je što kaže apostol Pavle, ne živim ja, već živi Hristos u meni. To je oboženje i dugačak je put od toga i veliki trud, ali eto, možemo postati, kako se to kaže, bogovi po blagodati ili mali bogovi, ne bogovi po suštini, ali po blagodati. E, upravo je ta blagodat, Božja blagodat Duha Svetoga koja dolazi, koja se useljava u naše srce, dušu, um, upravo ona nas čini bogovima po blagodati i upravo je to oboženje. Jeste da je to rijetkost, ali nije nemoguće. I jeste da je to ideal u našem životu. A onda ljudi oboženi već u ovom svijetu, oni su samo još u carstvu Božijem još uzvišeniji i još veći ako su se ovdje potrudili. Jer, kako kaže, u carstvu Božijem su mnogi stanovi. A opet imamo ono kad Gospod kaže da kako je sveti Jovan najveći od majke rođeni, ali je onaj u carstvu nebeskom veći, kaže najmanji u carstvu nebeskom veći od svetog Jovana ovdje na zemlji, najvećeg od majke rođeni. Ali onda se tek posle udostojamo u carstvu Božijem velike slave ako smo ovdje bili vjerne sluge Hristove i ako smo trudili se da se Bog nađe mjesto u našoj ličnosti, našem srcu, duši. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Da li jače je zakletva u duhu pravoslavlja? Šta da radimo ako smo prekršili datu zakletvu? Da li je to potrebno ispovijediti?
To potrebno ispovijediti. Potrebno je, evanđelje kaže, ne kuni se ni nebom ni zemljom, nego tvoje da da bude da, tvoje ne ne. Ne treba se kleti, to je, da kažemo, nije hrišćanski. Gospod to kaže u evanđelju. Treba se pomoliti Bogu da nas udostoji uz naš trud toga što želimo da uradimo ili što želimo da se zakunemo. To treba da nam Bog toga da nas udostoji, jer ne zavisi samo od našega truda i od naše volje i želje, već ipak je tu Gospod, treba to da sve dopušti. Tako da nije u duhu i treba ispovijediti. I ovo je prosto neki savjet da se pomolimo Bogu da nas udostoji toga što namjeravamo da uradimo.
Slušalac je zamolio da kažete nešto više o bijelom ili mirijanskom monaštvu koje se razvilo u Sovjetskoj Rusiji. Da li i sada postoji u pravoslavnom svijetu nešto slično i da li se može napraviti paralela između bijelog monaštva u Rusiji i bogomoljačkog pokreta u Srbiji?
Bijelo monaštvo, ja sam lično sreo u Grčkoj i u Bjelorusiji. U Grčkoj je jedno manastir Aspravalti. To vidio i vidio sam u manastiru Sveti Elisavete u Minsku u Bjelorusiji. Prosto uglavnom su to sestre koje nisu spremne da prime monaški postrik, da polože zavjete monaške, ali prosto imaju želju da posluže Gospodu i da žive u manastiru. Eto tako u nekim manastirima za to postoji sluha i neki duhovnici imaju sluha za to i prosto mene se lično to svidjelo, iako možda ja nisam baš najpozvaniji da o tome priča, možda bolje o tome da priča neki monah koji je bolje upoznati sa monaškim životom i sa bijelim monaštom. Da li postoji veza sa bogomoljačkim pokretom, ja ipak se to malo razlikuje. Ali eto, i bogomoljački pokret je jedan dar između dva rata, onda su mnogi bogomoljci nakon drugog rata došli u manastir, zamonašili se i da kažemo napunili naše manastire u teškom vremenu ateizma i komunizma, kada se rijetko ko išao u crkvu, a kamoli odlučio da se zamonaši. Bogomoljački pokret su dubokog smisla, ali ne znam koliko možemo da to sve poistovjetimo i da napravimo paralelu između. Možda ipak neki monah na to pozvani da o tome govori.
U kesama u kojima se dobije osveštano ulje i voda u ostrogu, na primjer, često se zna prosuti malo svetog ulja u kesi. Slušalca zanima šta da uradimo sa tom kesom, kao i flašicom vode, isto tako sa starim crkvenim kalendarima na kojima su ikone i tako.
Treba ih ili zapaliti ili negdje baciti na čisto mjesto, na prosto, jer je osveštano, jer je ikona, likovi svetitelja, svakako ne treba da ide u smeće ili na deponiju, ali uglavnom ono da se prosto negdje zapali i da se prospe čisto mjesto, negdje se da se baci na čisto mjesto i da se zakopa, eto tako. Samo je važno da ono što je osveštano, što je blagosloveno, da ne ide u deponiju i da ne ide u smeće.
U našem narodu je odomaćeno da se psovka koristi kao uzrečica. Koliki je to oče grijeh? Slušalac se trudi da to prevaziđe, ali nikako ne može. Kaže da se stidi kada ga djeca čuju, pa ga čak i opomenu. Odakle to dolazi i otkuda takve riječi u rečniku čovjeka?
Pa to je u našem narodu vrlo prisutno i ušlo baš uzrečica. Vladika Nikola je divno pisao, ima onaj tekst Nepsu i Srbine, dom je savjetovao da svako pročita, pa on navodi koliko mi puta dnevno psujemo i koliko psujemo Boga, a očekujemo blagoslov Božji i očekujemo milost Božju. Kaže često naš mitropolit, psovka đavolja ulovka. To je, treba se svakako truditi i to je divno što djeca primjećuju i djeca popravljaju roditelje. To je baš divno i divno da čujemo, da prosto dijete osjeti ono što i njega pogađa i što je grijeh. I treba se uvijek truditi na tome i to iskorjenjivati. Može to. A što se tiče, treba i savjetovati, ako primijetimo kod nekoga od naših bližnjih, na lijep način to ali prvo mi kod sebe to da iskorijenimo, pa onda druge da savjetujemo, druge da učimo. Ali u svakom slučaju treba pratiti, treba stražiti na sobom. I pogotovo ono što izlazi iz usta naših, to je vrlo važno.
Da li ljubav prema suprugu može da nestane nakon 20 godina, pita slušateljka, i šta da se radi u tom slučaju?
Pa ljubav između supružnika treba da se njeguje, da se čuva, da se pazi našim pažnjom, djelima, žrtvom, trpljenjem, svim onim vrlinama i djelima da njegujemo ljubav i da tako ona narasta kao kvasac. I kao što je ono u Kani Galilejskoj, ono vino kasnije bilo mnogo ljepše nego ono vino koje je Gospod pretvorio u vodu, pretvorio vino, mnogo ljepše nego ono prvo vino, tako je vino života, ljubavi u bračnoj zajednici. Ali ako je poslije 20 godina nema, pitanje je koliko je uopšte i bilo te ljubavi i koliko je uopšte čuvana i njegovana, to je opet sad drugo pitanje. Tužno i žalosno i opet za crkvu je brak je svetinja, jedno sveti tajni, i tu svetinju treba da čuvamo, da njegujemo i da se žrtvujemo za svetinju. Ali šta je tu, je danas je brak u krizi, danas je porodica u krizi teškoj. Prvo što je malo vjerja, prvo što je nema ljubavi, ima dosta sebičnosti, sebeljublja, samoživosti, nespremnosti na žrtvu za drugoga, da živimo za drugoga i da čašću jedan drugom većim činimo, sve to nam je na usnama, ali je u životu i u praksi vrlo toga malo ima. Zato opet kažem, pitanje je kako to poslije 20 godina, da li je to moguće da nema ljubavi, pitanje koliko je uopšte i bilo.
Spasi Bože ljude svoje. Tvoje spasi, Gospodi, krstom Tvojim Ti nam svetli, krstom na vodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu Tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što Ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenika.
Kako se oče boriti sa tugom za svojim upokojenim najmilijima pored molitve i svete liturgije? Slušateljka iz Trebinja kaže da joj je mnogo teško i pored svega toga i tuge i nedostatka, nedostajanja svojih najdražih, radi u privatnoj firmi gdje se ljudi nadređeni loše odnose prema njoj. Kaže da se njen rođeni otac loše ophodi prema njoj. Pita kako da nosi svoj krst.
Pa eto, postoji neki periodi života kada prosto mnogo je tuge, mnogo je žalosti, mnogo problema, to kaže sa svih strana, kad kola krenu nizbrdo, onda krene sve. Tako očito da našoj slušateljki mnogo toga se izdešavalo i mnogo u tom kratkom vremenu. Ali eto, što se tiče upokojenja najmilijih, možda je ova priča današnja evanđelska najbolja da je čujemo, i možda upravo ovo što sam pričao, to naše iskustvo da sa te sahrane, a kasnije sa 40-ice, da je Gospod taj koji odnosi tugu. Hristos vaskrse, tugu odnese, radost donese. To je da se utvrdimo u vjeri vaskrsenja Hristovog i našeg vaskrsenja. A onda prosto krst da nosimo sa Gospodom. Uzmite breme moje, breme moje lako, ali da Gospod tu pritekne, da On nosi krst. Kao ona priča što je, kad je Gospod pokazao onom monahu u pjesku njegov životni put, pa je onda vidio par stopala, onda samo jedan par stopala. Gospod mu kaže, e tu, kad ti je bilo najteže, to sam te ja nosio, to je par stopala kojim te ja nosim. E upravo u takvim teškim trenucima u našem životu Gospod je taj koji je uzeo nas. A sila Božja se u nemoći projavljuje onda kad smo najnemoćniji, kad je najteže, kad prosto nade nema ni u koga da u Boga. E upravo tada Gospod projavljuje svoju silu i On tada nas nosi i nosi naš krst.
Slušateljka iz Švajcarske pita kako da se izbori sa svim iskušenjima koje vrebaju našu djecu. Kaže da njen sin ima 12 godina, kako da ga uputi na pravi put, pored svega što kruži na ulici i školi i tako dalje, razne muzike, na internetu je sve na dohvatu ruke. A kako danas da budemo roditelji, a da ne vršimo pritisak koji djeci nikako ne prija?
Baš danas je teško izvesti djecu na pravi put i mnogo toga je okrenuto i protiv porodice i vaspitanja djece. Ja vjerujem da je to pogotovo teško u Švajcarskoj i u zapadnim zemljama nego što je to kod nas. Jer Bogu hvala, nas još nisu u potpunosti zapljusnule sve te pošasti koje su zahvatile zapadnog čovjeka. Misleći na sve ovo što evo i dolazi polako kod nas, ali mislim da ipak najbolje da crkva i da molitva vaspitava i nas, roditelje i našu djecu, da se predamo Bogu, da se Bogu obratimo, da nas nauči kako da vaspitamo, izvedemo djecu na pravi put i da nas Bog iako smo roditelji, da nas izvede. Najbolje je da djecu od malena vezivati za Boga i za crkvu. Upravo je vaspitati, pitati, jeste hraniti, da se hranimo Bogom, da se hranimo molitvom, da se hranimo pričešćem, da se Bogom hranimo i onda ćemo se dobro vaspitati i izvesti na pravi put, jer nije samo naše roditeljske, jeste naše da je kao roditelja sve da uradimo i da brinemo i da potrudimo se i da sve to, ali prosto imaju neke godine, pogotovo puberteta, gdje se odjedan put se to otkači i šta je sad, je li ovo moguće da ovo moje dijete, sve do sad je bilo dobro, ne zavisi samo od roditelja, zavisi i od Boga, zavisi od Božjih blagoslova i zato vezivati dijete što više za nenasilno, svakako poštujući njegovu slobodu, ali ga usmjeravati, utvrđivati ga u Bogu i u crkvi. Njegova crkva je ta koja nas i vaspitala i nas i našu djecu i naše pretke i koja nas uči svemu dobrome, koji naše vrline umnožava, naše mane liječi, koje to crkva je nosilac i morala. Svjedoci smo kako naš mitropolit, to je crkva je tvrđava i stup istine, govori istinu, zato je na udaru, ali istina koju je Gospod donio, istina pogotovo moralna, istina crkva je čuvak tog morala, onda kad se dijete vaspita, da se vaspita od malena u crkvi šta je moralno, šta je nemoralno, šta je vrijednost vječna, šta je prolazna, onda on poslije kad sazreno u tim godinama on to zna, ne mora niko to da mu sad to govori, on je to upio od malena, on je svjestan toga, ne može ga posle niko da ga zavodi za Goleš planinu, da mu nešto priča, da ga skrene s tog pravog puta. Može se desiti da iskoči, ali opet dijete je naučilo šta je prava vrijednost, a što suština, i tako će se najbolje dijete sačuvati.
Šta da radi neko ko je na raskršću, dugo je razmišljao o duhovnom monaškom životu, u tome vidi sebe, ali ima strepnju da li bi to mogao iznijeti. Kaže da je u vezi trenutno, ali da ne razmišlja o braku, pa pita šta da radi. Koje su prednosti monaštva, a koje braka za spasenje? I da li čovjek može ostati sam, da ne bude ni u jednom, ni u drugom, već neko ko samo živi crkvenim životom? I zašto nastaje zbunjenost kod čovjeka na ovom raskršću?
Pa zbunjenost zato što je to najvažnija praktična odluka u našem životu. Ali tu odluku treba mi da donesemo. Znači, ne može niko da odluči umjesto nas da li ćemo monaštvo ili brak. A savjetujemo uglavnom da se zajedno to dvoje odlučimo. I Bog čeka našu odluku i On je blagosiljan. Ali šta hoću da kažem, da ni monaštvo, a ni brak nije garant našeg spasenja. Niti ćemo se sigurno u monaštvo spasiti, niti ćemo nam je sigurno u braku spasenja. Sve zavisi od našeg života. Ali prosto treba čovjek na toj raskrsnici malo ipak s nekim komu je da se posavjetuje, s nekim ko da razgovara, neko ko će možda njega sagledati bolje nego što on sebe vidi, da vidi njegove afinitete i da mu pomogne u tome. Ali opet na kraju je naše da odlučimo. Naša odluka, i Bog čeka da odlučimo i poštuje našu odluku. Jer nas je Bog darovao slobodom i Bog beskrajno poštuje našu slobodu i neće da na nju utiče. Ali je blagosilja i to je Božji dar, naša sloboda.
Da li je pravilnije čitati jutarnje i večernje molitve u sebi ili naglas, kao i ostale molitve koje dnevno upražnjavamo, kako treba čitati psaltira, kako sveto evanđelje?
Pa molitve se čitaju na glas, uglavnom, i jedino ukoliko sad mi nekoga tu ne ugražavamo, iako je to neprimjereno da čitamo na glas u toku dana ili smo nekom društvu ili se negdje šetamo ili se vozimo, to možemo u sebi da upražnjavamo molitvu, ali ovako, pogotovo jutarnju, večernju, negdje u svom kutku, u svojoj kući, sobi, mi to čitamo, to je blagosloveno da čitamo na glas. Što se tiče, lijepo je čitati psaltir, lijepo je evanđelje, postoje ta određena molitvena pravila koju uključuju, ali opet pozivamo da ipak to sa svojim duhovnikom, svojim sveštenikom, onaj ko želi da praktikuje molitvu, ipak to sa njim da podijeli. Odnosno da ga on usmjeri pravilno šta da čita i koliko da čita. Jer da uzmemo ono molitveno pravilo, ne ni veliko, ne ni preveliko, ne ni malo, nego ono koje ćemo moći da iznesemo i da čitamo ga do kraja. Najbolje će rasuditi duhovnik kod kojega dolazimo na ispovijest i na savjet.
Kako se pripremiti u potpunosti dušom i tijelom za sveto pričešće i kako se odnositi i ponašati posle pričešća? Na primjer, neki sveštenici kažu da ne treba prati zube 24 sata i slično. Pa kako zadržati u duhovnom i tjelesnom smislu pričešće? I kako živjeti u tom osjećanju od nedjelje do praznika?
Pa kako se pripremiti? Tjelesni post, znamo da je post u hrani, negdje on, da kažem, u svemu ovome i najlakši, a često se stavlja na prvo mjesto. Da li postimo na vodi, ulju, ribi i od toga sad pravimo ovaj post, da je to najvažnije, da je to, bi reklo se, samo sebi cilj. Znamo još stalo tjelesno uzdržavanje, tako i to opet kažemo razgovor sa duhovnikom, ali ipak je duhovni post onaj koji je važniji od tjelesnog i tjelesni je samo poluga za onaj duhovni post, da stražimo, da se čuvamo svakog grijeha, da smo u miru sa svima, da smo izmireni, da pazimo na svoja djela, na svoje misli. A što se tiče pričešća, niko nije dostan pričešća. Ko je dostan da se sjedini sa Gospodom? Niko. Ali je nam se upravo pričešće daje po milosti, po čovjekoljublju Božijem, po daru Božijem on nam se daje, a naše je da se potrudimo da se što bolje pripremio. Nekad se pripremimo po našim mršinima, ajde tako da smo nekad dobro, nekad to bude loše i tako, u stvari treba da damo koliko god možemo da učinimo sve, jer za Boga dolazimo pred putir i treba da primimo samog Krista, tijelo i krv njegovu. A onda što je važno, onda i posle toga kada se pričestimo, taj dan je važan kako da ga provedemo, da ne bude u ispraznim razgovorima, da ne bude u nekim, da slavimo Gospoda taj dan, da posvetimo Gospodu, da malo se molimo više, da malo nešto pročitamo, da imamo, mi Bogu hvala, služimo u velikom hramu, on mnogo naroda dođe, on akustičan, pa onda imamo, često upozoravamo ljude, ono se pričeste, a onda odmah počinju da pričaju. Niti je liturgija završena, nalazimo se u domu molitve, u domu Gospodnjem, tako prosto treba i to je važno, ne samo priprema, nego eto važno je i taj dan kako provesti kada smo se upravo sjedinili sa Gospodom.
Hristos vosta, grobna tama, pusta osta, neka irod sada kuka, neka jafu hvata mu. Thank you. sveće s nama dobro biti, s Hristom ćemo carovati. Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada. Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
Pitajte sveštenika.
Oče Branko, slušalac pita kako da vjerujemo u Boga ako ga ne možemo vidjeti svojim očima.
To je stara floskula rođena ateizmu, možda i ranije, ali eto, vjerujemo da udišemo vazduh i ne možemo bez vazduha da živimo, a opet ga ne vidimo. Ili nečiji glas čujemo, ali ga ne vidimo, a znamo da je tu. Tako da Gospod nam se nekad, Gospod i neprekidno bdi na nama, nekad je tu, nekad čujemo glas, nekad ga živo ne vidimo, ali eto, u liturgiji je živo prisutan Gospod. Živo prisutan i u pričešću nam se daje tijelo i krv njegova. I onda posle pričešća mi pjevamo onu pjesmu, vidje smo svjetlost istinitu, primi smo duha svetoga. Vidje smo Boga, svjetlost istinitu koja nam se daje neprekidno iznova u liturgiji, gdje je Gospod prisutan, njegovi svetitelji, anđeli, mi narod Božji, sabrani oko svete čaše, da se sjedinimo sa njim, da uđemo u zajednicu, eto, tu je Gospod vidljiv našim očima u svetom putiru, ali potrebna je vjera, naša vjera da to jeste Hristos i da živimo sa Hristom i u Hristu.
Evo, oče, bliži nam se kraj ove naše emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Zašto se ljudima i životinjama koje nemaju ni trunke zla u sebi dešavaju loše stvari i zašto stradaju, pita naša slušateljka.
Pa Hristos bezgrešni je stradao na krstu. To je nam pokazao put kojim da naš put, kako kaže Njegoš, stradanje krst i dobrodetelj. Stradanje je naš put i stradanje donosi naše duhovne, donosi duhovne plodove, i ako smo dobri, onda ako blagodarnošću trpimo stradanje, bit ćemo još bolji i još bliži Gospodu. Bit ćemo učesnici njegovoga ne samo vaskrsenja, nego i raspeća, njegovoga dugotrpljenja, njegovoga stradanja. Ako mi to podnosimo sa blagodarnošću, i ako smo dobri, a dobri smo zato što nam je dobro gospodarovao, zato što je on nas učinio takve kako smo, i eto, strada i životinje stradaju, i tvar strada, i priroda strada, ali strada od grijeha ljudskoga. Strada od grijeha, jer sve počinjeno čovjeku i počinjeno je moralnom zakonu i Božijem i moralnom zakonu kako mi ljudi živimo. Tamo ima i Bibliji kako je nakon pada i grijeha Adama i Eve, kako je se promijenila priroda. Ne samo što nas je Gospod obukao u kožne haljine propadljivosti, nego se i priroda promijenila, i životinje neke podivljala, i tako sve to zahvaljujući najprije čovjeku i našem grijehu. Ali da će Bog da živeći Bogom, to trudeći se da na ličnom planu najprije, da će se onda i oko nas stvari popraviti. Sjećam se, pada mi sad na pamet, kad su vladiku Nikolaja pitali, on je već bio u Americi, izbjegao, pa onda ga pitaju kako se narod otuđi od Boga, kako su došli komunisti, kako se crkve zatvaraju, teško vrijeme, kako to sad, koji izlaz? A onda je vladika rekao, kaže, izlaz je taj da popravimo sebe. Pa dobro, kad popravimo sebe, onda ćemo popraviti oko sebe i porodicu, a kad se porodica popravi, onda će i narod da se popravi. Prvo da gledamo da sebe popravimo, ili kako patrijarh Pavle kaže, da nam djela budu jaka, riječi blage, znači da mi svedočimo, da mi se utvrđujemo u vjeri, da se mi preobražavamo u Hristu, a onda da će Bog da sve bude kako valja.
Oče Branko, hvala vam na ovoj zaista divnoj emisiji i na duhovnim poukama koje smo večeras čuli.
Bogu hvala, pozdrav vama Slobodanka, svim slušalcima Radija Svetigore, i zdravi da se čujemo i gledamo ako Bog da.
Da će Bog, Oče. Eto, poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika sa protojerejem Brankom Vujačićem, parohom podgoričkim. Svoja pitanja nam i dalje postavljajte. Naš broj telefona je 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, e-mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana želimo vam svako dobro od Gospoda, pišite nam i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.